بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah, dan taufiknya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama mempelajari dan mendalami ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu hadis yang sangat penting, bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis tersebut adalah ummus sunnah, induknya sunnah, sebagaimana para ulama menyebutkan bahwasanya surat Al-Fatihah adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Maka hadis Jibril alaihissalam disebutkan sebagai ummus sunnah, induknya sunnah, karena dalam hadis ini disebutkan secara umum, secara global, perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain secara merinci. Makanya para ulama rahimahumullah, banyak dari mereka menuliskan syarah hadis Jibril ini dalam kitab khusus. Dan diantaranya adalah ya di zaman kita ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Dan buku ini menjadi rujukan dari kajian kita yang insya Allah kita selalu rutinkan setiap pekan pertama dan kedua di hari Rabu seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, setelah potongan pertama dari hadis ini tentang dua tabi'in yang datang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar tentang orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada takdir dan segala sesuatu itu baru dimulai, maka sahabat Abdullah bin Umar pun mengatakan bahwasanya apabila engkau menemui mereka, katakanlah bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar, dan mereka tidak beriman sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana sahabat Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ittala' alaina rajulun syadidu bayadus thiyab." Kata sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya, bajunya sangat putih. Syadidu sawadis sya'r. Rambutnya sangat rapih, sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat bahwasanya orang ini datang dari perjalanan yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad. Juga tidak ada seorang pun yang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk di depannya. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia tempelkan, sandarkan dua lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan meletakkan dua tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjawab semua pertanyaan tadi mengatakan, fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ya, ini adalah potongan pertama dari hadis Jibril ini, ya, yang tertera dalam Sahih Bukhari juga dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwasanya, ya, lafadznya berbeda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas, ya, pada suatu hari Nabi berada di tengah-tengah para sahabatnya. Faedah yang bisa kita ambil dari perkataan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama yang mensyarah hadis ini, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam selalu bersama dengan para sahabatnya, selalu duduk-duduk dengan sahabat-sahabatnya. Ya, beliau tidak membatasi dirinya atau sulit ditemui, akan tapi siapa saja dengan mudah bisa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika beliau berada di rumahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membantu pekerjaan-pekerjaan keluarganya, membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Sebagaimana, ya, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian istri-istri beliau ditanya apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam di rumahnya, ya, mereka menjawab kana fi mihnati ahlihi. Nabi sallallahu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh istri-istri. Jadi beliau adalah seorang manusia termulia namun sangat rendah hati dan sangat baik kepada keluarganya. Bahkan dalam riwayat lain, dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ini adalah ukuran kebaikan seorang jika dia baik kepada keluarganya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, yang paling tawadu, paling rendah hati. Bahkan disebutkan juga oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sering duduk bersama para sahabatnya, dan ketika ada orang yang tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ya, saking, ya, tawadhu'nya, rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berpakaian khusus, ya, berpenampilan berbeda, duduk juga, ya, di tempat yang sama dengan para sahabat-sahabatnya. Sehingga, ya, orang yang datang terkadang bertanya, ayyuhum, ya, ayyukum Rasulullah SAW, siapa di antara kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi, ya, saking Nabi SAW tidak membedakan, ya, penampilannya, tempat duduknya, sehingga yang tidak mengenal Nabi SAW, ya, perlu bertanya karena tidak mengetahui, ya, siapa di situ yang merupakan pemimpin, ya, manusia seluruhnya. Sehingga akhirnya para sahabat meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibuatkan, ya, tempat duduk dari tanah liat, dan akhirnya para sahabat pun membuatkan tempat duduk dari tanah liat, dan disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk untuk menyampaikan, ya, hadis-hadisnya kepada para sahabat, dan, ya, para sahabat pun duduk di sekitar beliau. Sehingga, ya, ketika ada orang yang datang, beliau bisa langsung mengenal Rasulullah SAW, dan alhamdulillah itu pun yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, para masyayikh, para pengajar, para guru. Mereka duduk di atas kursi, ya, agar meskipun orang jauh bisa melihat dan mendengar apa yang disampaikan. Jadi salah satu, ya, faedah potongan pertama dari hadis ini, yaitu tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa duduk bersama para sahabatnya sehingga tidak dikenal yang mana Rasulullah dan mana sahabat-sahabatnya. Juga, ya, di antara yang bisa kita ambil faedah dari potongan pertama hadis ini, yaitu dianjurkannya seorang menggunakan baju putih, ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairu thiyabikum Al-bayad, sebaik-baik pakaian kalian adalah yang putih. Ya, falbasuha wa kafinu fiha mautakum. Maka pakailah pakaian yang putih dan gunakanlah kafan untuk jenazah-jenazah kalian. Juga yang disebutkan oleh para ulama, perlunya seorang berpakaian rapi, ya, berpakaian sopan, berpakaian indah ketika menghadiri majelis ilmu. Ya, demikian juga yang menyampaikan ilmu, ya, berusaha untuk menggunakan pakaian terbaiknya dalam rangka memuliakan ilmu. Kemudian, ya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari bagian hadis ini, yaitu malaikat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari cahaya yang jumlahnya sangat banyak, dan beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman, yang malaikat ini, ya, mempunyai bentuk tertentu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat mempunyai sayap-sayapnya. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap-sayap. Masna wa thulatha wa ruba'. Ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, dan ada yang sayapnya empat. Akan tetapi, ya, malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari cahaya yang mereka tidak pernah durhaka terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, di antara, ya, kekhususan malaikat yaitu mereka mampu untuk menjelma menjadi manusia biasa, ya, sebagaimana yang tertera dalam hadis ini, malaikat Jibril yang bentuk aslinya adalah mempunyai 600 sayap datang dengan bentuk manusia sempurna. Ya, ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia biasa, sebagaimana, ya, malaikat Jibril juga pernah mendatangi Maryam, ya, dalam bentuk manusia sempurna. Juga ketika para malaikat yang diutus untuk mengirim azab kepada kaum Lut, ketika datang kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, mereka juga datang dalam bentuk manusia sempurna. Ya, tentunya kemampuan mereka untuk menjelma ini adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu, ya, bisa saja menjelma menjadi manusia biasa, akan tetapi tentu, ya, tidak semua orang bisa mengetahuinya. Bahkan Nabi Ibrahim pun, ya, tadinya tidak mengetahui kalau yang datang tamunya adalah para malaikat, ya, kecuali setelah mereka menyampaikan. Ya, sehingga berkata para ulama bahwasanya tidak bisa, ya, asal mengatakan bahwasanya ini malaikat yang menjelma, ya, karena yang bisa mengetahuinya para nabi atau malaikat sendiri itu yang menyampaikan bahwasanya kami ini adalah malaikat. Juga di antara faedah yang bisa kita petik dari potongan hadis ini, yaitu selain malaikat, jin pun juga bisa menjelma menjadi manusia biasa, sebagaimana dalam hadis yang tertera dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam kisah yang masyhur, yaitu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ditugaskan untuk menjaga makanan zakat, sehingga, ya, beberapa malam datang seorang penyusup yang mencuri makanan-makanan sedekah atau makanan-makanan dikumpulkan dari zakat kaum muslimin. Nah, dan setiap kali Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menangkapnya, ya, dia terus, ya, merayu dan meminta kepada sahabat Abu Hurairah untuk melepaskannya, karena, ya, dia mengatakan bahwasanya, ya, dia kelaparan, punya keluarga yang lapar, sehingga sampai, ya, malam ke-3 atau ke-4, ya, Abu Hurairah tidak ingin melepaskannya lagi. Tapi kemudian dia berjanji untuk mengajarkannya suatu ayat, apabila dibaca maka syaitan tidak akan mengganggu. Ya, maka sahabat Abu Hurairah pun, ya, melepaskannya dan melaporkan kepada Nabi SAW kejadian beberapa malam. Maka Nabi SAW mengatakan, sodakoka wahwa kadzub. Dia jujur padahal sebenarnya dia pendusta dan dia adalah setan, ya. Jadi setan jin yang menjelma menjadi manusia biasa menunjukkan bahwasanya selain malaikat, jin juga bisa menjelma menjadi manusia biasa. Juga jin ini ya di samping bisa berubah bentuk menjadi manusia biasa juga bisa berubah bentuk menjadi ular, ya. Ya sebagaimana disebutkan dalam ya hadis yang lain. Kemudian yang bisa kita petik dari hadis ini, ya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu bahwasanya malaikat dan jin itu bisa melihat manusia. Akan tetapi manusia tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum wa waqabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sungguhnya dia, ya jin dan pengikutnya melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka, ya. Jadi dia melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari potongan hadis ini yaitu adab dalam menghadiri majelis ilmu. Ya, ada beberapa adab dalam menghadiri majelis ilmu. Salah satunya atau di antaranya adalah orang yang bertanya di majelis ilmu tidak harus bertanya sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya. Tapi bisa jadi seorang penuntut ilmu bertanya kepada seorang syekh, ya, seorang alim, perkara yang sebenarnya dia tahu jawabannya, akan tetapi bermaksud agar jawaban tersebut diketahui juga oleh hadirin yang lain. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Malaikat Jibril alaihissalam, ya, dalam hadis ini bertanya kepada Nabi SAW perkara yang sebenarnya Malaikat Jibril mengetahuinya. Ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata menyandarkan, ya, pengajaran itu kepada Malaikat Jibril. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa'innahu Jibril ata'akum yu'allimukum dinakum." Malaikat Jibril datang untuk menyampaikan dan mengajarkan agama kepada kalian. Padahal sebenarnya yang mengajarkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Malaikat Jibril. Tapi kenapa Nabi menyandarkan? Ini menunjukkan bahwasannya, ya, jika sesuatu itu dibutuhkan oleh hadirin dan ternyata syekh atau ustadz atau seorang alim yang menyampaikan ilmu belum yang menyinggung masalah tersebut, maka di antara cara, ya, kita agar hadirin yang lain mengetahui, meskipun kita mengetahui jawabannya, maka kita sengaja bertanya agar yang lain juga ikut mengetahui. Karena dalam, ya, riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, "Saluni fahabuhu an yas'alu." Ya. Jadi memang para sahabat itu terkadang mereka malu atau berat untuk bertanya kepada Nabi SAW, ya, karena saking berwibawanya Nabi SAW, sehingga, ya, mereka sebagian menunggu ada yang bertanya. Makanya, ya, para sahabat senang terkadang jika datang orang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi SAW, karena, ya, biasanya mereka, ya, bertanya perkara-perkara yang mungkin, ya, sebagian sahabat malu untuk bertanya. Bahkan ada sebagian sahabat mengutus sahabat yang lain untuk menanyakan apa yang dia ingin tanyakan. Dan juga, ya, dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, "Hadza Jibril arada an ta'allamu idza lam tas'alu." Yang datang ini adalah Malaikat Jibril yang ingin mengajarkan kepada kalian, ya, jika kalian tidak bertanya. Apa yang kalian tidak tanyakan, ya, Nabi SAW, Malaikat Jibril datang untuk mengajarkannya kepada kalian. Kemudian, ya, di dalam riwayat tadi yang kita sebutkan, ya, dalam riwayat sahabat Umar ini juga di Sahih Bukhari dan Muslim tidak disebutkan bahwasanya di situ Malaikat Jibril memberi salam. Akan tetapi dalam riwayat lain dari hadis Abu Hurairah juga Abu Dzar, ya, di riwayat Abu Daud disebutkan bahwasanya Malaikat Jibril memberi salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengatakan assalamu alayka ya Muhammad, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab salam malaikat Jibril. Kemudian di antara faedah yang bisa kita pelajari dari riwayat tadi atau potongan hadis ini, yang pertama ya di antaranya adalah mungkin ada yang bertanya bahwa kaifa arafa Umar annahu lam ya'rifu ahad. Bagaimana Umar kok bisa mengatakan bahwasanya tidak ada yang mengenal orang tersebut? Karena bisa jadi ya Umar tidak mengenal tapi ada yang mengenalnya. Maka ya jawabannya mungkin saja Umar hanya bersandar kepada prasangkanya ya, atau bisa juga benar-benar semua yang hadir di situ ya dengan jelas mengatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahuinya. Karena dalam riwayat yang lain ya disebutkan ya, riwayat hadis ini dalam redaksi yang lain disebutkan bahwasanya fanadha qaumu ba'dhum ila ba'd. Para sahabat yang hadir di majelis itu saling melihat satu sama lain ya. Maksudnya bertanya, ini siapa yang datang? Dan mereka pun ya semuanya mengatakan mana arifu hadza. Ya, tidak ada yang mengenal orang ini. Maka ya ini di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari potongan hadis yang potongan pertama hadis ini. Adapun berikutnya, Nabi sallallahu alaihi atau periwayat hadis ini mengatakan wa qala ya Muhammad ya. Malaikat Jibril kemudian setelah tadi menyandarkan dua lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan dua tangannya di atas paha, wahai Muhammad, kabarkan kepada ceritakan kepada aku apa itu Islam. Salam menjawab Islam Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam, engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Maka apa kata malaikat Jibril? Sadaqta, ya. Engkau benar. Maka para sahabat mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran. Dia yang bertanya, dia juga yang mengatakan benar. Dari potongan yang kedua dari hadis ini, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban dengan perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang nampak, bisa terlihat. Adapun ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang iman, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberi jawaban dengan perkara-perkara yang batin, perkara-perkara yang tidak nampak ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya lafaz Islam dan iman termasuk lafaz-lafaz yang apabila digabungkan ya dalam satu ya konteks, maka dibedakan antara Islam dan iman ya. Sebagaimana dalam hadis ini, Islam itu ditafsirkan dengan perkara-perkara yang nampak, dan inilah yang lebih cocok dari makna Islam, karena ya Islam adalah al-istislam wal-inqiyad. Islam itu adalah berserah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman, maka ditafsirkan dengan perkara-perkara yang batin. Dan ini sesuai dengan ya lafadznya dan maknanya, karena iman adalah at-tasdiq wal iqrar. Iman itu adalah membenarkan dan menetapkan. Namun ya, perlu kita ketahui kaum muslimin dan muslimat, azanillahu wa iyyakum, apabila Islam ini disebutkan secara sendiri dan iman ini disebutkan secara sendiri, maka Islam itu bermakna iman juga dan iman juga bermakna Islam. Ya, iman itu adalah perkara yang lahir dan batin, dan Islam itu adalah perkara yang lahir dan batin, dan iman juga adalah perkara yang lahir dan batin. Ya, di antara contoh Islam itu disebutkan sendiri, tidak digabungkan dengan iman, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari, memeluk agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang merugi. Ya, tentu yang dimaksud di sini Islam dan iman. Ya, karena tidak sekedar seorang itu ya mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa dan haji, ya, tapi dia juga harus beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk. Juga ya, di antara contoh iman itu disebutkan secara sendiri, yaitu dalam ayat, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalan-amalannya dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ya, jadi lafaz Islam dan iman idza ijtama'a iftaraqa. Ya, kalau disebutkan dalam satu hadis, ya, satu nas, maka arti Islam itu sendiri dan asli arti iman juga sendiri. Islam adalah perkara yang zahir, yang nampak, adapun iman adalah perkara yang batin. Tapi jika disebutkan secara sendiri, maka arti Islam itu iman dan iman itu Islam. Dan ada lafaz-lafaz lain yang sama dengan lafaz Islam dan iman, yaitu contohnya fakir dan miskin. Ya. Fakir jika disebutkan secara sendiri artinya orang miskin juga masuk dalam lafaz tersebut. Demikian juga ketika kata miskin disebutkan dalam ya, satu hadis, ya, maka yang dimaksud adalah fakir dan miskin. Namun apabila tergabung ya dalam satu konteks fakir dan miskin, maka fakir itu adalah orang yang lebih kurang ya daripada orang miskin. Kata para ulama, miskin itu apabila penghasilannya lebih dari separuh kebutuhannya, ya, lebih dari separuh kebutuhannya tapi belum mencukupi kebutuhan seluruhnya, ya. Adapun orang yang fakir, penghasilannya kurang dari separuh kebutuhannya. Ya, jadi fakir ini lebih miskin lagi, ya, lebih kurang lagi daripada miskin ketika disebutkan sendiri, disebutkan secara bergandengan. Tapi jika disebutkan sendiri, ya, miskin sendiri, fakir sendiri, maka arti miskin itu fakir dan fakir juga miskin. Lafaz yang lain yang mirip dengan atau sama dengan Islam iman fakir miskin adalah albir wa taqwa, ya. Albir wa taqwa jika digabung seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka albir adalah melaksanakan ketaatan, adapun at-taqwa adalah meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau disebutkan secara sendiri, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wahai orang-orang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka arti takwa di sini adalah melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Tapi kalau digabung ya dalam satu ayat, satu hadis, albir wa takwa, maka albir adalah melaksanakan kebaikan, ketaatan, ya, ibadah-ibadah, adapun at-taqwa adalah meninggalkan dosa, maksiat dan pelanggaran. Ya, kemudian para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, azanillah wa iyyakum, faedah yang lain yang bisa kita ambil dari potongan pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi SAW tentang apa itu Islam, dan jawaban Nabi SAW bahwasanya Islam adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, juga menegakkan sholat, menegakkan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah, yaitu perkara yang pertama yang ditafsirkan Islam itu sendiri adalah syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi rukun pertama dari rukun-rukun Islam adalah persaksian kita bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan inilah rukun yang paling penting yang tidak mungkin bisa diterima rukun-rukun yang lainnya kecuali jika rukun ini ya ditegakkan dengan benar. Dan apabila rukun ini batal maka batallah ya semua rukun-rukun yang lain. Dan kenapa dijadikan satu antara syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah? Karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Ya, menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Dan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini wajib ya, bagi setiap manusia dan jin dari sejak diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti hari kiamat. Ya, semuanya wajib untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat ini. Dan barang siapa yang tidak mengikrarkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kemudian dia meninggal, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam ya dia akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam ya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Ya, dalam hadis Muslim ya nomor 240 Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadu min hadhil ummah. Tidak seorang pun dari umat ini. Yang dimaksud umat di sini adalah ummatul da'wah. Ya, semua manusia dan jin setelah diangkatnya Nabi alaihi salatu wasallam menjadi nabi, mereka semua adalah umat ad-da'wah. Umat yang ditujukan mereka dakwah Nabi Muhammad SAW, ajakan menuju agama Islam. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yasma'u bi ahadu min hadhil ummah. Tidak seorang pun yang mendengarku dari umat ini, ya, dari semua manusia dan jin yang hidup di zaman Nabi SAW sampai hari kiamat nanti, Yahudi wala Nasrani. Baik dia beragama Yahudi atau beragama Nasrani, atau agama apapun, ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi, wajib bagi seluruh manusia untuk mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Inilah ya, tujuannya diutusnya para rasul, diturunkannya semua kitab, dan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Dan wajib bagi semua manusia beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena semua agama telah dihapus. Ya. Setelah diutusnya Nabi SAW, ya semuanya harus beriman kepada beliau dan apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian, arti syahadat la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini adalah kalimat ikhlas. Ya. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas yang mengandung dua rukun. Ya. Meskipun ringkas singkat la ilaha illallah, tapi ini mengandung dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan. Ya, la ilaha adalah peniadaan. Artinya apa? Artinya kita wajib ketika mengatakan la ilaha adalah menafikan dan meniadakan hak untuk disembah. Kemudian yang kedua, isbat, penetapan illallah, kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi wajib bagi semua yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengikrarkan, dia meyakini, ya, dan mempraktekkan bahwasanya tidak ada ilah. Ya. Baik itu malaikat yang dekat dengan Allah, nabi yang diutus, apalagi dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, ya. Baik itu pohon yang besar, batu, ya, laut, atau apapun juga, ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semua tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah, dan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita harus meyakini bahwasanya semua sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sembahan-sembahan yang batil, sembahan-sembahan yang tidak berhak disembah. Ya, dan yang berhak disembah satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu-satunya yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur alam semesta dan memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sangat tidak pantas makhluk menyembah makhluk. Karena yang patut disembah adalah Al-Khaliq. Dan satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang mengatakan La ilaha illallah, maka dia harus meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan tidak boleh baginya untuk mempersembahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah wajib bagi setiap orang yang mengucapkan ini untuk membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian mentaati apa yang dia perintahkan, menjauhi apa yang dia larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi alaihi salatu wassalam melebihi kecintaannya kepada siapapun dari manusia, melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada istrinya, kepada anaknya, wa nasi ajma'in. Jadi seorang wajib mendahulukan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecintaannya kepada semua makhluk yang lain. Dan wajib bagi orang yang berikrar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah untuk mentaati apa yang beliau perintahkan. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku perintah maka kerjakanlah semampu kalian. Wa ma nahaitum anhu fantahu. Dan apa yang aku larang maka tinggalkan. Maka wajib bagi kita untuk melaksanakan semampu kita apa yang diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, meninggalkan semua yang dilarang. Juga wajib bagi kita untuk membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, meskipun mungkin akal kita belum bisa memahami dengan sempurna, akan tetapi jika itu hadisnya sahih, maka kita harus membenarkan. Maka kita harus mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi wasallam adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Kemudian di samping kita wajib mencintainya dengan kecintaan melebihi kecintaan kita kepada semua manusia, kita juga wajib untuk mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mengikhlaskan amalan, mengikhlaskan ittiba' kepada, murnikan ittiba' kepada Rasulullah SAW dan ikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah konsekuensi dari syahadatain. Konsekuensi ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya kita wajib untuk mengikhlaskan, memurnikan seluruh bentuk ibadah kita kepada Allah. Baik itu ibadah anggota badan maupun ibadah hati. Baik itu berbentuk sholat, zakat, puasa, haji, juga ibadah-ibadah hati, ibadah khasyah, ibadah khauf, ibadah berharap, ibadah tawakal, ini semua kita tujukan hanya kepada Allah. Ibadah nazar, ibadah menyembeli, ini semua harus kita peruntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama ibadah doa, kita wajib berdoa dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas juga ittiba' adalah syarat diterimanya semua ibadah. Ibadah tidak akan diterima jika tidak ikhlas dan juga tidak sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'a mansura. Ya, jika tidak ada la ilaha illallah, tidak ada keikhlasan, maka amalan tersebut nanti pada hari kiamat didatangkan, tapi hanya dijadikan seperti debu yang berterbangan. Artinya tidak ada pahalanya sama sekali. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ya di, maka diharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Juga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana aghna syuraka yani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang ia persekutukan aku dengan selainku, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Ya. Maka Allah sangat benci kepada kesyirikan. Allah, ya, dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya. Dan ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Karena ketika kita mengatakan la ilaha illallah, ya, ini adalah sama dengan apa yang kita ucapkan setiap sholat kita, iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Ya. Kita beribadah hanya kepada Allah, kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menjauhi semua bentuk kesyirikan dan riya. Ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Maka apabila amalan itu tidak disertai dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis qudsi tadi. Dan juga syarat yang kedua yaitu ittiba. Jika amalan itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima. Karena ya, meskipun seorang ikhlas ya, tapi ternyata amalan tersebut tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, maka amalan tersebut akan tertolak. Ya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam agama yang tidak ada ya perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa? Karena agama kita ini sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Suatu yang sempurna tidak perlu lagi untuk ditambah. Ya, maka kata para ulama, apa yang bukan agama di zaman Nabi SAW, maka bukan agama pada hari ini. Ya, Nabi SAW meninggal, dan semua kebaikan yang mendekatkan kepada surga telah disampaikan oleh beliau. Dan semua perkara yang bisa menjerumuskan kepada neraka telah diperingatkan oleh Nabi SAW. Tinggal bagaimana kita ya mempelajari ya, perkara-perkara tersebut untuk kita amalkan, dan tidak perlu menambah ibadah-ibadah yang baru, tidak perlu membuat inovasi-inovasi baru dalam ibadah, karena ibadah ini ya dibangun di atas ikhlas dan ittiba, yaitu kita harus mengikhlaskan niat kita ya dalam beribadah hanya kepada Allah, dan memurnikan ittiba kita hanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan ya dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Ya, dan tidak cukup ya seorang ikhlas saja tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun niatnya baik. Meskipun dia mengatakan saya melakukan ini ikhlas kepada Allah ya, maka itu tidak cukup ya untuk menjadikan amalan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana pernah ya ada kejadian di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu pernah ada seorang sahabat yang saking semangatnya dia ingin ya sembelihannya atau kambingnya dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu selesai salat Idul Adha. Maka dia menyembelihnya sebelum salat ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya dia menyembelih kambingnya, ya, kurbannya sebelum sholat, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Syatuka syatul lahmi. Ya. Kambingmu ini bukan kambing kurban, tapi hanya kambing sembelihan biasa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyembelih hewan kurban setelah dilaksanakan sholat Idul Adha. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya meskipun niatnya baik, meskipun dia berniat agar dimakan oleh Rasulullah SAW segera setelah salat, tapi karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka juga tidak dianggap ya ibadah kurban. Maka ya selain ikhlas harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam masalah haji, Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum," ambillah dariku manasik haji kalian. Maka beribadah, ya, kita harus mencari dalil, harus mencari petunjuk Nabi SAW, kemudian kita amalkan. Juga, ya, pernah suatu hari, sahabat Abdullah bin Mas'ud menyaksikan, ya, beberapa orang yang membuat halaqah-halaqah di masjid, dan di tangan mereka ada batu-batu kerikil. Dan salah satu di antara orang-orang yang duduk di masjid tersebut mengatakan, "Kabbiru mi'ah," bertakbirlah 100 kali. Maka yang hadir di situ bertakbir 100 kali. Kemudian mengatakan lagi, "Hallilu mi'ah," bertakbirlah 100 kali. Bertahlillah 100 kali. Maka mereka pun bertahlil 100 kali. Kemudian yang memimpin halaqah tersebut mengatakan, "Sabbihu mi'ah," bertasbihlah 100 kali. Kemudian mereka pun bertasbih 100 kali. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma hadzal ladzi arakum tasna'un?" Apa yang kalian lakukan? Mereka menjawab, "Ya Aba Abdurrahman, in hasan na'uddu bihi at-takbir wa at-tahlil wa tasbih." Ini hanya batu kerikil yang kami ya menghitung dengannya tasbih, tahlil dan takbir kami. Maka apa kata Ibnu Mas'ud, "Fa'uddu sayyi'atukum." Hitunglah ya dosa-dosa kalian, karena aku jamin bahwasanya tidak akan kalian tidak akan kehilangan pahala kebaikan sedikit pun. Kemudian beliau marah dan mengatakan, ya, "Celaka kalian umat Muhammad, ma asra ahlakum." Sungguh cepat ya kebinasaan kalian. Para sahabat Nabi masih hidup, kemudian baju Nabi SAW belum usang, juga bejananya belum pecah. Kemudian dia mengatakan, "Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad." Sungguhnya kalian berada di atas syariat yang lebih baik daripada syariat Muhammad, atau justru kalian membuka pintu kesesatan. Ya. Apa kata orang-orang tersebut? "Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair." Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? "Kami muridil khairi la yusibah." Ya. Betapa banyak orang yang ingin melakukan kebaikan, tapi dia tidak mencapainya. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya suatu amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, suatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, menunjukkan ya bahwasanya amalan tersebut tidak boleh kita kerjakan. Jadi syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan ittiba, ya. Karena ini adalah rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yang konsekuensinya adalah ketika kita beribadah kita harus mengikhlaskan niat kita mencari pahala hanya dari Allah Azza wa Jalla. Karena ikhlas adalah tidak melihat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Adapun ittiba, syarat yang kedua adalah ittiba, yaitu sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ya sebagaimana dalam hadis tadi yang kita bacakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Ya, barang siapa yang melakukan suatu perkara baru dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Maka mari kaum muslimin dan muslimat, azanallahu wa iyyakum, ya, kita berusaha untuk mengikhlaskan ya, setiap amalan yang kita kerjakan, dan berusaha ya mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita harus mengetahui bahwasanya ibadah ini ada perintahnya dan juga kaifiatnya, ya, bagaimana melakukannya, waktunya, ya, ini harus sesuai dengan petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam agar amalan kita diterima, ya. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan ya syarah hadis ini terkait rukun-rukun Islam berikutnya, yaitu tentang salat, tentang zakat, puasa, haji dan seterusnya. Barakallahu fikum, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan hafizhahullah taala dari pembahasan syarah hadis Jibril ini. Insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kita berusaha untuk mengamalkan dari ilmu yang telah kita dapatkan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati wajah sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa mengirimkannya di nomor layanan pesan WhatsApp di 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543. Nah Ustaz, pertanyaan pertama kami ajukan terlebih dahulu yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai adab bertanya yang tadi dibahas di awal-awal, sering kita lihat ketika seorang ustad yang sekarang ini banyak marak dakwah di media sosial dan memposting ceramahnya sendiri ustad tersebut, kemudian ada yang berkomentar di kolom komentar yang bertanya dengan menampilkan ceramah ustad yang lain yang bertentangan dengan pendapat ustad tersebut, dengan bertanya bagaimana dengan pendapat ini ustad. Yang ditanyakan, apakah hal tersebut merupakan adab yang baik Ustaz ketika bertanya? Mohon jawaban dan penjelasannya.
Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya yang pertama yang harus kita niatkan ketika bertanya adalah benar-benar yang pertama ingin mengetahui atau tadi ya ingin menjelaskan kepada yang lain perkara yang belum diketahui oleh orang yang lain. Adapun kalau ya ternyata niat kita adalah untuk mengadu domba ya antara satu ustadz dengan ustadz yang lainnya, apalagi untuk menyebarkan ya perbedaan, kekacauan di tengah kaum muslimin, tentunya ini adalah perkara yang sangat berbahaya ya. Dan tentunya juga kita sebagai penuntut ilmu harus berlapang dada ketika mendapati ya, sebagian perbedaan di antara para asatidah kita yang kita ketahui mereka adalah seorang orang-orang yang berilmu, ya orang-orang yang telah belajar kepada para ulama dan membaca banyak kitab-kitab para ulama. Ya, ketika mereka ternyata terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, maka tentunya kita tidak harus ya fanatik kepada ustaz tertentu. Kita berusaha untuk melihat mana yang lebih kuat dari dua pendapat yang berbeda. Kemudian juga tentunya kalau kita seorang yang pandai berbahasa Arab, seorang penuntut ilmu, maka insya Allah kita bisa melihat ya atau mencari kira-kira di mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati dalil. Adapun jika kita hanya seorang awam yang tidak pandai bahasa Arab, maka tidak ada kewajiban kita kecuali hanya bertanya kepada ustadz yang kita ketahui ya keilmuannya, ketahui ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengikuti apa yang kita yakini tersebut. Ya, adapun jika ada yang berbeda yang lain, maka ya kita hormati pendapat tersebut, ya bisa jadi itulah yang lebih benar, tapi ya selama kita meyakini bahwasanya ustadz ini atau syekh ini adalah lebih dalam ilmunya, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mencukupkan diri kita pada hal tersebut. Ya berbeda jika kita seorang penuntut ilmu yang mampu mengkaji sendiri ya kita para ulama dan pandai berbahasa Arab, kita mungkin bisa melihat dalil masing-masing dan membandingkannya untuk kemudian memilih pendapat yang lebih benar ya. Dan kalau level seorang semakin tinggi lagi menjadi seorang ulama mujtahid, maka tentunya ya apabila dia bersalah maka dia tetap mendapat pahala satu, dan jika dia benar maka mendapat dua pahala. Jadi ya ini tingkatan-tingkatan para manusia. Yang pertama yaitu ulama mujtahidun, kemudian penuntut ilmu, yang ketiga adalah orang awam, yang mana orang awam ini hanyalah ya kewajibannya untuk bertanya kepada ustadz atau kepada ahli ilmu yang dia yakini keilmuannya lebih dalam dan ketakwaannya lebih besar kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak boleh dia ikut-ikutan untuk membenturkan satu pendapat dengan pendapat yang lain ya, karena ini bisa jadi menimbulkan kekacauan dan perpecahan di tengah kaum muslimin sama ahlus sunnah wal jamaah, Jadi ya ini perlu juga untuk kita jaga, mungkin ya, sebaiknya yang seperti ini tidak kita lakukan, dan lebih cocoknya apabila kita melalui japri, ya, jalur pribadi atau DM atau messenger dan seterusnya, karena jika ditampilkan di kolom komentar, ya, ditakutkan ya, bisa terjadi keributan di antara kaum muslimin, ya, terutama karena yang melihat di situ, ya, dari semua kalangan. Maka tentu yang lebih baik dalam masa ini adalah tidak menampilkan di kolom komentar, tapi bisa melalui pribadi atau messenger dan lain sebagainya, atau bertanya langsung secara offline kepada ustadz tadi yang kita yakini keilmuannya lebih dalam, kemudian ketakwaannya kepada Allah, dan itulah yang wajib bagi seorang awam, karena Allah Ta'ala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Jadi ya, manusia itu tidak satu tingkatan. Kalau memang ya, dia menyadari bahwasannya saya tidak pandai bahasa Arab, ya, juga tidak bisa mengkaji sendiri dalil dan kitab-kitab para ulama, maka hendaklah mencukupkan diri hanya bertanya tadi kepada ustadz yang dia percaya keilmuannya dan ketakwaannya, ya, dan tidak ikut-ikutan dalam perselisihan di antara para asatidzah kita. Tapi kalau dia seorang penuntut ilmu yang mampu mengkaji dalil dan membaca kitab para ulama, maka kewajiban dia adalah membandingkan antara perbedaan tersebut dan memilih pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Dan jika ya naik level lagi menjadi seorang yang sudah bisa memberi fatwa dan berijtihad, maka ya kalau memang dia sudah sampai pada level tersebut, apabila dia salah tentunya kita harus tetap menghargainya jika dia seorang ahlus sunnah. Dan jika dia salah, maka dia tetap mendapatkan satu pahala, dan jika dia benar mendapatkan dua pahala, dan tidak boleh kita menjatuhkan kehormatannya, ya, karena tentunya tidak ada yang tidak pernah salah, ya. Selain Nabi SAW, semuanya bisa diambil dan ditolak perkataannya. Barakallahu fikum.
Nah, baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas jawaban yang telah diberikan. Mudah-mudahan jadi faedah bagi kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan di 0218236543. Nah, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Yani di Merangin, Ustaz.
Silakan pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum. Iya, silakan.
Iya, begini Ustaz. Rumah saya ini pas berhadapan dengan masjid Ustaz. Ah, jadi kalau Ustaz kami di daerah kami itu kalau berceramah Ustaz sudah sholat subuh hari Sabtu biasanya kayak gitu Ustaz. Jadi sementara Ustaz itu berceramah, saya belum selesai Ustaz, dikir pagi itu Ustaz. Sudah sholat subuh, dikir pagi kan. Jadi saya belum selesai. Jadi setiap dia berceramah, setiap hari Sabtu, saya tidak bisa mengikutinya Ustaz. Dan lagian dia selawat-selawatan dulu kayak gitu Ustaz. Jadi yang saya tanyakan itu, gimana saya Ustaz, kan menuntut ilmu adalah cara cepat untuk menuju surga kan ibaratnya gitu. Jadi gimana saya nih Ustaz? Kan saya masih dikir pagi dulu Ustaz.
Iya, baik.
Kami mohon penjelasannya ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Ya, ini pertanyaan penting ya. Tapi ada yang lebih penting juga untuk kita perhatikan ya, yaitu kepada siapa sebenarnya kita menuntut ilmu. Karena ya kata para ulama kita, para salaf dahulu di antaranya Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma din fanzur amman ta'khudhu dinak. Ilmu ini adalah ya, ilmu agama ini adalah agama kita ya. Inna hadzal ilma din, ilmu ini adalah agama. Fanzur amman ta'khudhu dinak. Maka perhatikan, harus benar-benar selektif ya, dari mana kita mempelajari agama ini. Tentunya ya, kita harus benar-benar mengambil agama kita dari para ahli ilmu yang menyampaikan ilmunya dari sumber Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Karena al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasulullah. Ya, ilmu itu yang benar adalah apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya dan dijelaskan oleh para ulama, ya, ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga ini yang lebih penting untuk kita selektif, ya, dalam memilih guru. Dan kalau kita mempunyai ustadz yang kita percaya keilmuannya, kita mengetahui bahwasanya dia benar-benar, ya, belajar dari para ulama, dari kitab-kitab para ulama, maka sebelum kita belajar kepada ustadz tertentu, guru tertentu, kita bertanya dulu, ya, ustadz, bagaimana kalau saya mengikuti pengajian ini dan pengajian ini, ya, apakah ini direkomendasikan, ya, karena ini lebih penting daripada kita bertanya tentang, ya, dokter yang direkomendasikan, ya, yang terkadang kita bertanya apakah ini dokternya direkomendasikan sehingga kita bisa berobat padanya. Tentu dalam masalah agama ini lebih penting untuk kita, ya, perhatikan, ya. Jadi kalau kita benar-benar percaya kepada pengajian tertentu yang kita ketahui bahwasanya benar-benar apa yang disampaikan di situ sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, yang disampaikan adalah perkataan para ulama, ya, ahlu sunnah wal jamaah, maka kita baik untuk bersemangat menghadirinya baik secara online maupun offline, ya. Dan, ya, kalau kita sudah yakin bahwasanya pengajian tersebut adalah pengajian yang benar-benar, yang disampaikan adalah ilmu yang benar, yang bersumber dari sumber yang benar, maka untuk menggabungkan antara zikir pagi dan menghadiri kajian, ya, tidak masalah kita tunda zikir pagi kita, ya. Tidak masalah kita menunda zikir pagi kita setelah kajian, baru kita melanjutkan lagi. Jadi waktu zikir pagi itu tidak harus setelah salat subuh langsung, tapi bisa juga, ya, kalau memang ada pengajian, ya, di pagi hari, ya, setelah salat subuh langsung kita hadir dulu, kemudian setelahnya kita duduk untuk menyempurnakan zikir pagi yang padahal sebenarnya zikir pagi juga, ya, ada yang cukup 5 menit, 7 menit. Sebagian lagi mungkin butuh waktu yang lebih lama, seperti kalau kita ingin menyempurnakan, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir 100 kali, maka ini butuh, ya, mungkin waktu yang lebih lama, dan ini bisa kita sempurnakan setelah menghadiri kajian. Barakallahu fikum.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan oleh Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami angkat kembali, ya, ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari Abu Gumaiso yang berada di Cilodong, Depok. Ya, Ustaz, ketika seorang muslim menzalimi orang kafir, apakah kelak nanti di akhirat juga akan mendapatkan balasan dari kedzaliman seorang muslim kepada orang kafir tersebut, Ustaz? Artinya amalan baik dia akan diberikan kepada orang kafir tersebut, apakah demikian, Ustaz? Pemahamannya, mohon jawaban dan penjelasannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan penting juga, ya, karena berkaitan dengan kedzaliman yang Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalam. Sungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa bertanya tentang apa yang Allah kerjakan. Tapi, ya, karena kuasaan, karena rahmat, keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan atas dirinya sendiri kedzaliman, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka kita tidak boleh menzalimi siapapun, sesama manusia, bahkan kepada binatang, ya, dan juga kepada orang-orang non-muslim, ya. Kita tidak boleh menzalimi siapapun, ya, apalagi sebenarnya kalau kita menzalimi non-muslim, maka ini akan merusak bukan hanya diri kita, tapi Islam, agama kita secara umum, ya. Jadi kita dilarang untuk menzalimi siapapun, dan ini adalah perbuatan dosa. Adapun apakah nanti di akhirat, ya, karena orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, tentunya mereka tidak ada kebaikan yang bisa mereka jadikan untuk mereka selamat nanti di akhirat. Tapi, ya, tentunya kita tetap dicatat melakukan dosa, ya. Meskipun yang kita zalimi adalah non-muslim, ya. Jadi jangan yang dipikirkan adalah di akhirat nanti apakah kebaikan kita diberikan kepada dia, ya. Tapi yang lebih kita takutkan adalah diri kita sendiri, ya. Ini bisa berbahaya bagi diri kita, bisa merusak agama kita, juga bisa berbahaya untuk perbuatan kita kehidupan kita selama di dunia. Karena bisa jadi ya orang zalim, orang dizalimi terus mendoakan meskipun dia kafir, karena ya disebutkan dalam dalam ayat bahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang mengabulkan ya doa orang non muslim. Idza raqibu fil fulki da Allahu mukhlishina lahuddin falamma najahum lil barri idahum yusyrikun. Orang-orang musyrik dahulu ketika mereka berada di atas kapal dan hampir tenggelam, mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah, kemudian Allah selamatkan. Meskipun setelahnya mereka syirik lagi. Jadi, ya bisa jadi kalau mereka mendoakan keburukan, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa berbahaya bagi diri kita. Jadi jangan yang dipikirkan hanya, ditakutkan hanya nanti di akhirat bagaimana, ya apakah kebaikan kita pun akan diserahkan kepada mereka. Tapi yang kita takutkan adalah dosa dan pelanggaran yang membahayakan kita ya di dunia dan di akhirat. Maka ya tidak boleh kita menzalimi siapapun ya kepada binatang. Yang kita tahu juga binatang ya mereka tidak dihisab nanti pada hari kiamat. Ya tidak ditempatkan di surga atau neraka, tapi hanya dijadikan debu ya. Tapi mereka pun tidak boleh ya, binatang pun tidak boleh kita zalimi, bahkan bisa menyebabkan seorang masuk neraka ketika menzalimi binatang, sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan ada seorang yang mengurung kucing, tidak memberi makan dan juga tidak membiarkannya mencari makanan sendiri, maka dia masuk ke dalam neraka. Juga ada seorang yang sebaliknya masuk surga hanya karena berbuat baik kepada anjing yang kehausan. Maka ini yang harus menjadi perhatian kita, yaitu bahayanya kita berbuat zalim kepada siapapun, jangankan kepada manusia, ya kepada binatang pun, bahkan binatang yang air liurnya najis pun seperti anjing, ya ternyata bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Maka hati-hatilah dari berbuat zalim kepada siapapun, ya baik itu kepada sesama muslim atau kepada non-muslim yang justru akibatnya bisa berbahaya kepada agama kita, ya dia semakin berat, sulit untuk masuk ke dalam agama Islam karena melihat perbuatan orang muslim yang ternyata mereka mendzaliminya. Barakallahu fikum.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak sekarang jazakallahu khair atas jawaban oleh Ustaz. Demikian untuk Abu Komisa yang berada di Cilodong, dan selanjutnya masih kami ajukan Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, mengenai keikhlasan Ustaz, apakah keikhlasan itu bisa dilihat dari perkataan Ustaz? Misalkan saya ikhlas melakukan hal tersebut. Mohon jawaban dan penjelasannya.
Tentunya ikhlas ini yang mengetahui benar-benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan bahwasanya ikhlas itu adalah faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas itu adalah ketika kita belum merasa ikhlas atau tidak merasa ikhlas. Faman ra'a fi ikhlasihil ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Orang siapa yang melihat bahwasanya dia sudah ikhlas, maka ikhlasnya itu butuh keikhlasan ya. Jadi ikhlas itu bukan diucapkan, tapi ikhlas itu benar-benar dalam hati, dan hanya Allah yang benar-benar bisa mengetahui dia ikhlas atau tidak ya. Tapi ya jelas ukurannya adalah ketika kita tidak mengharapkan apapun dari manusia ya, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan balasan ya, tidak mengharapkan jabatan, harta dunia ya. Jika kita benar-benar murni hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, balasan di akhirat ya, inilah yang disebut amalan yang ikhlas ya. Jadi tidak boleh seorang mengaku-ngaku dia sudah ikhlas ya, karena para ulama salaf pun yang mereka kita ketahui keikhlasan mereka, kejujuran mereka ya, mereka mengatakan ma alaitu syai'an ashaddu alayya min niyyati, aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku ya, karena niat itu berubah-ubah, bahkan satu amalan terkadang butuh beberapa kali memperbaharui niatnya, dan setiap kita melakukan amalan kita harus berusaha ikhlas lagi. Dan di antara cara kiat agar kita bisa ikhlas, kita berusaha menyembunyikan amalan yang bisa kita sembunyi ya, selama kita bisa tidak menampakkan maka tidak dinampakkan ya. Maka ya bisa jadi orang yang mengatakan seikhlas-ikhlas ini kita khawatir dan takutkan ya, justru ini menunjukkan masih kurang keikhlasan ya. Jadi ikhlas itu bukan untuk dipamerkan, ditampakkan, tapi benar-benar bagaimana kita ya, berusaha, berharap, ya, karena sifat orang beriman yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ya, dan orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, yang berbanyak sholat, sedekah, puasa, tapi hati mereka takut, takut tidak diterima, ya, inilah sifat orang beriman yang sesungguhnya, yang mereka takut tidak ikhlas, takut tidak diterima amalannya. Barakallahu fikum.
Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Satu pertanyaan kembali kami terima, silakan di line telepon di 021 823 6543, bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan. Halo.
823 6543, bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo.
823 6543.
Iya.
Halo.
Iya, mohon maaf, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum dilanjutkan, Ibu, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya mungkin.
Iya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana, Ibu?
Dengan Ibu Yani yang tadi di Merangin, Ustaz.
Pertanyaannya apa, Bu? Mohon.
Itu masalah ikhlas tadi, Ustaz. Jadi masalah ikhlas itu tadi, ikhlas dan sabar itu memang berat rasanya, Ustaz.
Pertanyaannya saya, Ibu langsung.
Iya. Jadi saya supaya melatih keikhlasan, saya ini dengan bersedekah kepada binatang seperti ayam tetangga atau burung liar gitu, Ustaz. Supaya ngelatih saya supaya ikhlas, Ustaz. Jadi kalau saya ngelatih ikhlas dengan binatang sudah ikhlas, berarti kan kemanusiaan nanti bisa ikhlas. Apakah perbuatan saya ini termasuk dibenarkan apa gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum. Nah, silakan, Ustaz, bagaimana?
Siapapun, ya, manusia, binatang, muslim dan muslim, ya, ini semua diperintahkan, terutama berbuat baik kepada tetangga, kepada keluarga, kepada suami, kepada anak, ya, kepada orang tua. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat dianjurkan, ditekankan dalam agama kita. Dan untuk melatih ikhlas, ya, caranya kata para ulama adalah menyembunyikan amalan kita, berusaha memperbanyak amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena, ya, kata para ulama kita, akhfu hasanatikum kama akhfaita sayyiatikum. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana kalian menyembunyikan dosa-dosa kalian. Jadi caranya adalah kalau kita sholat malam, ya, tidak mengetahui, baca Al-Quran, bersedekah, ya, tidak ada mengetahui, begitu caranya. Ya, jadi bukan dengan memberi makan binatang, ini perbuatan baik, ya, perbuatan baik memberi makan binatang, burung dan kucing dan sebagainya, perbuatan baik, tapi tentu harus kita tingkatkan, ya, ya, tingkatkan dengan benar-benar bersedekah meskipun sedikit, meskipun hanya 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, tapi kita berusaha tidak ada yang mengetahuinya seorang pun kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena, ya, inilah yang akan menjadi tabungan pahala kebaikan kita di akhirat kelak, yang mana semakin ikhlas suatu amalan maka semakin besar pahalanya. Apalagi, ya, sedekah ini yang jangan kita menyangka ketika kita bersedekah, ya, sedikit 5.000, 10.000 yang kita dapatkan hanya 10.000 juga, tapi Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala tersebut, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, ada seorang yang bersedekah dengan, ya, sebiji kurma, tapi dia dapati nanti pada hari kiamat sebesar gunung, ya. Maka jangan lihat sedikitnya yang kita berikan, tapi keikhlasan kita dalam bersedekah tersebut. Karena bisa jadi, ya, amalan yang kecil karena niat yang ikhlas menjadi besar, dan bisa jadi amalan yang besar, sedekah yang besar, ternyata tidak dapat pahala karena niat yang tidak ikhlas. Nah, barakallahu fikum.
Ya, nah, baik, terima kasih banyak, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Nah, kami ajukan kembali, Ustaz, pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan, Ustaz, ini mengenai adab belajar dan mengajar. Ya, Ustaz, izin bertanya, saya seorang akhwat yang mengajar di suatu sekolah, yaitu saya mengajar di tingkatan SMP yang masih bercampur dengan siswa dan siswinya. Ada belajar dalam dan mengajar itu harus memakai pakaian yang indah. Apakah itu tidak menimbulkan fitnah bagi siswa-siswa di sekolah, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Nah.
Ya, barakallahu fikum. Ya, tentunya secara umum seorang muslim itu selalu berpenampilan yang rapi, berpenampilan yang baik, ya, tidak kusam, ya. Innallaha jamil hubbul jamal. Tapi yang dimaksud di sini tentunya tidak menimbulkan fitnah, ya, apalagi wanita yang tentunya wanitanya tidak boleh menampakkan perhiasannya atau berhias, bersolek sehingga ya bisa menggoda ya laki-laki yang melihatnya. Dan tentunya perlu kita ketahui bahwasanya jika itu bukan suatu yang darurat, maka tidak boleh sebenarnya kita ya bekerja, mengajar di tempat yang campur baur antara laki-laki dan perempuan, ya, di sekolah-sekolah ikhtilat, karena ini bisa berbahaya bagi agama kita, berbahaya bagi ya murid-murid kita. Maka semampu mungkin seorang muslimah untuk ya jika ingin mengajar, maka mengajar di tempat yang khusus para siswi saja, ya. Begitu pula dengan ikhwan yang mengajar di khusus sekolah ikhwan, dan kalaupun harus digabung, maka ya bisa mungkin ada hijabnya, ya, sehingga tidak saling berpandangan satu sama lainnya. Dan apabila tadi yang dimaksud kemudian berhias agar bisa menimbulkan fitnah, itu tentunya harus dihindari, ya. Bukan itu yang dimaksud. Dan juga yang kita maksud dari kajian di sini adalah kajian Islam, ya. Terutama adalah kajian-kajian Islam atau pengajian-pengajian ilmiah yang kita benar-benar harus menampakkan, ya, memuliakan ilmu, karena semua ilmu-ilmu yang disebutkan dipuji dalam Al-Quran dan Hadis adalah ilmu syar'i, ya. Jadi tentunya ya nasihat kepada yang bertanya tadi sebisa mungkin untuk ya kalau bisa tidak bekerja di tempat yang bercampur baur antara ikhwan dan akhwat, karena tentunya kita ketahui banyak sekali mudarat yang bisa ditimbulkan dari ya, hal seperti ini, ya. Apalagi yang sudah tingkat SMP, ya, yang kebanyakan hampir semua sudah balik, ya. Maka ini tentu mudaratnya bisa lebih besar, ya. Dan tentu yang dimaksud di sini bukan berhias bersolek sehingga bisa menimbulkan fitnah, ya. Tapi ketika kita menghadiri pengajian, apalagi di situ khusus, ya, jenis kelamin yang sama, ya, wanita, pengajian ikhwan, ya, tentunya kita berpakaian yang rapi. Kalau wanita tentunya tidak boleh, ya, tidak boleh menggunakan wangi-wangian, karena ini termasuk dosa yang besar, karena barang siapa yang keluar memakai wangi-wangian dari wanita kemudian dicium, maka disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya dia adalah pezina. Maka ini sangat berbahaya, dan tentunya kita harus menjaga agama kita, menyelamatkan agama kita, jangan sampai ya kita terjatuh kepada, terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa besar. Barakallahu.
Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sekian jazakallahu khair, Ustaz. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan pertemuan pagi hari ini. Mungkin ada khitam yang dapat disampaikan, Ustaz. Nah.
Ya, kaum muslimin dan muslimat, azanillahu wa iyyakum, ya, sebagai penutup dari kajian kita pagi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwasannya sebentar lagi insyaallah kita akan masuki bulan suci Ramadan, yang mana tentunya kita harus mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya, ya. Kita bertaubat kepada Allah, memperbanyak ya zikir, memperbanyak istighfar, supaya benar-benar kita masuki ibadah bulan suci Ramadan dalam kondisi kita sudah bersih dari dosa, dan kita mudah untuk beribadah di bulan tersebut. Karena ketahuilah, yang membuat kita berat untuk beribadah, bangun sholat malam, itu adalah dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa semoga benar-benar kita masuk ke dalam bulan Ramadan dan dimudahkan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah secara maksimal, mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan keluar dari Ramadan dosa-dosa kita diampuni dan kita telah meraup pahala yang sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.